Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Odborná porota oceňuje zralou 33-letou novinářskou osobnost, která svou vytrvalostí a nápady otvírá a pomáhá zpřístupňovat data všem. Na cestě za snáze přístupnými daty neváhá Jan Cibulka využít i soudní cestu a jeho vytrvalost už slavila úspěchy u soudu, včetně ústavního soudu. Jeho práce přiměla úřady zveřejňovat údaje o kriminalitě, o počasí nebo o hromadné dopravě. Porota oceňuje kombinaci novinářských schopností, znalosti informačních technologií i práva, stejně jako umění srozumitelně vysvětlovat složitá data. Můj kolega vítěz novinářské ceny, novinářské křepelky, Honza Cibulka je se mnou ve studiu, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
A blahopřeju samozřejmě.
Děkuju.
Kdybyste se měl tady o tu cenu, z níž jsem citovala z té plakety, podělit s někým, s kým byste se dělil?
Určitě by to bylo to datové oddělení, ve kterém já tady v rozhlase působím, protože všechno vlastně, co jste zmiňovala, tak je týmová práce, to znamená, tohle nedělá jeden člověk, stejně tak vlastně celé to rozhlasové zpravodajství, jenom prostě díky němu tady můžeme být, to znamená i rozhlas, i ten, jako to centrum zpravodajství celé. No a pak samozřejmě v neposlední řadě ta cena patří koncesionářkám a koncesionářům, kteří tu naši práci financují.
Šéfredaktor serveru iRozhlas.cz Martin Samek řekl, show před oponou nahrazuje obrovskou pracovitostí za ní. To znamená, o show před oponou ani tak nejde. O co jde?
Tady ten typ práce je trošku analytičtější, to znamená, my hodně dlouho pracujeme většinou na tom, aby jsme nějaké informace získali, aby jsme byli schopni potom interpretovat, a ta práce často právě není vidět, je tam trošku nějakého programování, občas je tam trošku nějakého práva, aby jsme se tedy dostali tam, kam potřebujeme, a opravdu měli tu informaci, kterou my pak můžeme třeba těm posluchačům nebo čtenářům přinést a ukázat.
Pro tu vaši práci, když jsem o ní přemýšlela, dívala jsem se, co všechno už jste dokázal, je velmi charakteristická důslednost až úplně do konce. Leta trvaly vaše soudní spory, které se týkaly veřejného přístupu k informacím, ať už šlo o Český hydrometeorologický ústav třeba nebo o policii České republiky. Ještě se některé z nich táhnou?
Ještě se táhnou některé ty spory, pořád řešíme nějaké třeba informace o digitálním modelu reliefu České republiky, nicméně tam už došlo dokonce k novele zákona, takže to bude od poloviny roku vyřešené tak jako tak. Ale pořád jsou tady oblasti, kde tady má důvod se o to nějakým způsobem snažit. Teď cítíme vlastně docela veliký posun, taky vlastně justiční v oblasti dat o zdravotnictví, a to si myslím, že v budoucnu bude velké téma, protože veřejnost se jako lépe dozví, jak dobře funguje české zdravotnictví, kde a případně kdyby to třeba bylo potřeba trošku napravit.
Český hydrometeorologický ústav, to bylo tuším 5 let.
Ono to tak obvykle trvá 5 let, pokud to má projít celou tou justiční soustavou, tak prostě těch 5 let je ta cesta od toho městského soudu v Praze přes ten nejvyšší správní až pod tady ten ústavní.
Vy jste pro server Lidovky.cz řekl, soudy se táhnou roky a často s nejednoznačným výsledkem. Úřad proto nic nemotivuje, aby postupoval podle zákona. Často raději informaci neposkytne a doufá, že žadatel nebude kvůli nejistým vyhlídkám trvat na svém. Navíc ani po letech prohraný spor úřad příliš nebolí. Je to ještě pořád realita přístupu institucí ke svobodnému přístupu k informacím?
V některých těch institucích se to zlepšuje. Typicky právě, když třeba zmíníme tu policii nebo třeba ten hydrometeorologický ústav, tam došlo k nějaké změně a vlastně ty výsledky jsou jako dobré následně. Ale obecně ten problém stále trvá, protože prostě to, co to nějakým způsobem určuje, zákon. Ten zákon píší politici, úředníci a ti jaksi nemají úplně důvod nějak zvyšovat transparentnost té veřejné správy. To znamená, že když už se něco podaří prosadit, tedy pro větší otevřenost, tak je to většinou něco, co přišlo z Evropské unie, a my tady spíš jako občas musíme odrážet nějaké pokusy ten zákon osekat z druhé strany. Takže opravdu ty úřady úplně silně motivované pro to zveřejňování pořád nejsou. A je to zejména ve chvíli, ne, že by třeba ti úředníci nechtěli, ale pokud je tam prostě politické zadání, že ta informace se nemá zveřejnit, tak je velmi těžké to překonat.
Na co jste asi naráželi hodně během covidu, ne? Když šlo o zdravotnická data.
Tam to bylo asi nejviditelnější, tam ta politická objednávka byla úplně zjevná, víceméně i přiznaná, a bylo jako velmi těžké s tím pracovat, hlavně protože třeba i když ta justice to následně velmi tvrdě kritizovala, tak to bylo až po skončení, řeknu, té horké části pandemie, po nějakých těch 3-4 letech. A i v průběhu té pandemie se vyloženě politici netajili tím, že prostě říkali, než to ta justice vypořádá, a to se nebavíme jenom o informování veřejnosti, to se bavíme i třeba o různých těch opatřeních, tak ten přístup byl takový cynický, že než to justice vypořádá, tak to prostě splní úkol a už to nebude otázka.
Argument zněl, nebudeme vyvolávat paniku, to byl ten hlavní argument, že?
To samozřejmě ve chvíli, kdy úřad řekne, my ty informace nemůžeme zveřejnit, protože by vyvolali paniku. To samo o sobě má potenciál vyvolat paniku, bych řekl. Ale výsledek byl, že nakonec ta data unikla, paniku nevyvolala, ale ukázalo se, že jsou v nich chyby. A naopak vlastně zdravotnickým statistikům tady to zjištění pomohlo, protože následně ty chyby byly schopni najít, odhalit, opravit a ta statistika se díky tomu vylepšila, že došlo k jejímu zveřejnění.
Já si umím představit, že tenhle argument používají ve vládě třeba proto, že vědí, že ne všichni jsou veřejnoprávní novináři a ne všichni umí interpretovat informace tak, jako to umíte vy v datovém oddělení. Ale k tomu bych se ještě samostatně potom vrátila. Můžu být upřímná. Pět let soudního sporu se nějakou státní institucí, já bych to vzdala. Mě by to umořilo.
No, jednak
proč, proč vy ne?
No, my si jednak ty spory hodně dobře vybíráme, že jak si do toho jdeme jenom v případě, že víme, že i za pět let ta informace bude aktuální nebo důležitá. Proto třeba právě kriminalita, nebo třeba informace o počasí, prostě kriminalita nebo změna klimatu není něco, co zmizí za tři měsíce. To znamená, tam má smysl se do toho zapřít a tou justiční cestou třeba jít. Trošku něco jiného je to třeba u odměn nějakého politika, který prostě stejně po volbách za půl roku skončí, tak tam nemá cenu úplně tu energii jako do toho vynakládat. Takže my si jako vybíráme ty spory. A ano, je to jako zdlouhavé, ale to si myslím, že je právě jedna z těch věcí. My to máme konec konců i zmíněné v kodexu Českého rozhlasu, že my bychom vlastně měli usilovat o tu otevřenost a myslím si, že je to taková pozice, protože z toho samozřejmě můžou profitovat další. Spousta jiných médií se třeba věnovala právě datům o covidu, typicky datové oddělení na Seznamu. A je super, když i jiné redakce vlastně můžou profitovat z toho, že ty informace jsou k dispozici a oni je následně můžou třeba velmi dobře zpracovat a interpretovat.
Náš kolega datový novinář Jan Křepelka získal včera novinářskou křepelku za svoji práci, za práci svoji a za práci svých kolegů v datovém oddělení. Ještě jednou gratuluji. Bavíme se vlastně, nebo chtěla jsem se s vámi bavit i o interpretaci dat. Protože když se podívám třeba na některé televizní stanice, které třeba nejsou úplně médii veřejné služby, tak jsou občas k vidění neuvěřitelné kreace, pokud jde o grafy a čísla. Proč by divák, potažmo posluchač, neměl věřit všemu, co kde vidí?
Protože my máme trochu tendenci si říkat, dobrá, když něco někdo napíše písmenky, tak možná třeba nemá pravdu, možná se spletl, ale když vidíme graf, tak se to často bere jako důkaz toho, že je to pravda, protože jsme ho viděli v učebnicích na střední nebo vysoké škole a tam nám byly předkládané ty faktické věci, ale ten graf může vlastně nějakým způsobem dezinterpretovat, mást úmyslně, neúmyslně, vlastně stejně dobře, možná i lépe, a proto je vlastně důležité se nějakým způsobem snažit tady to prostředí kultivovat, snažit se to dělat hezky a třeba i případně upozorňovat na to, jedna z českých politických stran větších je velmi specializovaná na to, že na sociálních sítích šíří jako nesmyslné grafy a prostě upozorňovat na to, kdy někde ten problém vzniká a aby si tedy veřejnost uvědomovala, že prostě ne vždycky to, že je to obrázek, to, že je to graf, tak je to pravda.
Jak se mohou běžní lidé naučit vlastně pracovat s informacemi a daty? Když budou mít tu touhu a řeknou si, dobře, věřím, dejme tomu veřejnoprávním médiím, ale stejně si prostě chci najít to svoje.
Dneska už samozřejmě, kdo má radši internet, tak prostě může hledat tam. I v Česku vyšly knížky, třeba právě jedna z nich se jmenuje Jak lhát daty. A myslím si, že to bude i k nalezení jako v městských knihovnách, takže něco takového vlastně člověka může nasměrovat, že se tady na to podívá. Následně je možné to studovat jak online na různých kurzech zdarma, tak třeba i na některých českých školách, které se tomu věnují. To znamená, že je tady nějaký prostor, jak se vlastně tady s těmi věcmi seznámit. Docela zajímavé na tom je, že spousta lidí se s nimi setkala v rámci své vysoké školy, pokud studovali vlastně jakýkoliv vysokoškolský obor, tak s nějakými grafy, s nějakou interpretací statistiky se pravděpodobně museli potkat až na nějaké výjimky, jenže spousta lidí potom nedělá to, co vystudovala, což je logické, a tady to se jim tak nějak jako zapomene, vytratí, ale vlastně, když si ten trénink připomenou, tak možná je to vlastně dobrý základ.
Já vím, že tohle už se učí na fakultě sociálních věd, myslím, že i na matfizu je nějaká takováhle, a tam to mělo nějaký velmi poetický název.
Tam se to jmenuje dobývání dat, já jsem na ten předmět chodil.
Dobývání dat.
Dobývání dat má to takový mírně hornický název. Dobývání znalostí, to
tak
byl ten název.
Evidentně vás dobývat znalosti naučili na matfiz dobře.
Tam jsme ale dobývali znalosti vloženě v té technické, po té technické stránce, to znamená, že tam jsme kreslili grafy a snažili jsme se nějakým způsobem jako chápat nějakou statistiku.
Jak moc nás může stát prostřednictvím práva chránit před nějakými problémy, které plynou právě z narušování soukromí nebo zneužívání dat? Nebo se nemám spolehat na stát a mám to uchopit do svých rukou, když jsem daňový poplatník?
Tam platí, že tady máme nějaké zákony, které nás chrání. Typicky je to GDPR, což je vlastně velmi pokroková regulace, ač nabrala spoustu jako nehezké pověsti. Problém je, že to právo většinou funguje až v té chvíli, kdy se něco stane. A tak jsme schopni to pojmenovat, říct, že to bylo špatně, podle čeho to bylo špatně, ale třeba v té oblasti právě toho nakládání s osobními údaji je to vlastně až ex post. A k tomu, že ty informace utekly, tak s tím už se potom následně nedá nic moc dělat. A jsou věci, které můžete změnit, když uteče vaše heslo z nějaké služby, tak si to heslo změníte. Když se vám nelíbí, že váš e-mail se povaluje všude po internetu a chodí vám na něj prostě řada obchodních a buchví jakých nabídek, tak si prostě můžete zřídit jiný e-mail, ale jsou některé informace, třeba jméno, třeba datum narození nebo třeba bydliště, které se mění už výrazně hůře, nebo to nejde vůbec. A tam je právě potřeba se maximálně tady snažit, aby ty informace vůbec veřejné nebyly, protože následně tedy je odstranit nebo smazat je prakticky nemožné.
No, já jenom vzpomínám, jak během té první očkování vlny během covidu unikla snad nějaká rodná čísla seniorů a odcházela do Google.
To byl ošklivý bezpečnostní incident, o tom jsem měl tu čest v uvozovkách reportovat. Tam to prostě bylo nějaké nepochopení technologie, prostě nevhodně nasazená technologie způsobem, kterým se používat nemá, s tím, že prostě ten člověk, co to programoval, taky následně ten zbytek neudělal úplně dobře a v důsledku nějakých jako nepředpokládaných prostě interakcí mezi těmi technologiemi, tak docházelo k tomu, že opravdu odcházela rodná čísla Google, poměrně ve velkém, což bylo takové jako hodně zjevné porušení zákona. Ale musíme si říct, že během toho covidu my jsme naše osobní údaje, rodná čísla vyplňovali do těch milionů testovacích formulářů. Vždycky člověk hledal, kde je zrovna místo na testování, kde je zrovna místo na očkování. Takže jako nějakou velkou kontrolu nad těmi informacemi prostě stejně neměl.
Smazal to Google jen tak mimochodem?
No, ministerstvo vnitra, které to mělo na starosti, tak Google o to požádalo. Google tedy řekl, že to smazal, tak asi to smazal.
A je někdo za takovouhle věc potom potrestaný? Protože ono se často stane, že to ta věc vyšumí. A pak zjistíte, že ten člověk nebo ta parta, co to způsobila, tam prostě pracuje dál.
Tak tohle má na starosti Český úřad pro ochranu osobních údajů, který by tady to nějakým způsobem měl tedy vyhledávat, stíhat a trestat. Musíme si říct, že není to úplně z největších úřadů, nejsou úplně jako plní lidí, kteří by opravdu hluboce rozuměli technologiím, takže ne vždycky se úplně zadaří. A druhá věc je říct, že my tady v Česku máme jako speciální zákonnou úpravu, která říká, že veřejná správa nemůže dostat pokutu za takové porušení. Úřad je může vlastně pokárat, může jim nařídit, ať něco napraví, ale ve chvíli, kdyby tady opravdu měl dopadnout ten trest, tak on nemůže prostě.
Se mi udělalo trochu mrdlo. Kdo toho o nás ví víc? Stát? Mobilní operátoři? Naše banky? A nebo soukromí podnikatelé typu velkých nadnárodních korporací, vlastnící vyhledávače a jiné?
Ono, že jo, kdyby se na tohleto člověk zeptal před 40 lety, tak bychom řekli určitě stát. To byl ten velký bratr. Potom nám tady nějakým způsobem začaly úřadovat, řeknu třeba v nultých letech, ty technologické firmy, tak bychom pak mohli říct, dobrá, je to nějaký ten Google nebo Microsoft nebo někdo takový, kdo poskytuje takovéhle služby globální. Ale dneska my se dostáváme do situace, že se tady ty dvě věci kombinují, že stát velmi úzce spolupracuje, často tady s těmi, jako řeknu, nějakými komerčními firmami nebo právě s těmi mobilními operátory. A k tomu nějakému sledování a ukládání informací o našem životě, tak dochází právě kombinací. To znamená, že stát si třeba najímá nebo zákonem přikazuje tady těm soukromým firmám, aby nějaké ty informace poskytovaly. A v tu chvíli tady to sledování je opravdu efektivní, protože se tam míchají ty biznisové zájmy, to znamená nějaký prodej reklamy s těmi zájmy třeba bezpečnostními toho státu nebo nějakými regulačními a podobně.
Mám ještě jako občan tohoto státu vůbec nějakou možnost nebýt digitální? A je to ještě pořád po těch analogových platformách, nebo už to vůbec není?
My tady máme zákon o právu na digitální služby, který navzdory tomu jeho názvu stále zaručuje to právo činit třeba úkony vůči státu analogově. Nicméně občas jsou situace, kdy to není úplně snadné. Bavíme se o různých formulářích s žádostí o příspěvek na bydlení, na nějaký příspěvek na děti, takových těch 5 000 a podobně, kdy buď třeba nebylo vůbec možné podat tu žádost na papíře, nebo to bylo nějakým způsobem komplikovanější výrazně nežli tedy online. Takže samozřejmě samozřejmě ta veřejnost, a hodně to urychlil covid, kdy jsme se snažili tedy nemít ty lidské kontakty, tak ta veřejnost je často velmi silně tlačená do toho, aby používala nějaké ty elektronické nástroje. Teď pozorujeme poměrně silný tlak na nějakým způsobem jako umenšení hotovosti s tím, že argumenty jsou bezpečnostní a je to prostě jednodušší pro všechny strany. A to je objektivně pravda. Na druhou stranu je tam občas v případě něčeho je obava, že tady někdo bude vědět, za co já platím, co nakupuju, a možná třeba nechci, aby tady ta informace byla někde sbíraná.
Platí u těch soukromých subjektů, pokud neplatíte za službu, tak služba jste vy?
Určitě to platí, pokud se bavíme o sociálních sítích, tam je ten model vlastně nejsilnější, že ta sociální síť vydělává na tom, že vy tedy jaksi zhlédnete tu reklamu a ta reklama je na vás zacílená podle nějakých vašich zájmů, což jsou ta vaše data, vy za to tímto způsobem vlastně za tu službu platíte. V případě Twitteru teď krásně vidíme, že to, že člověk platí penězi, ještě neznamená, že neplatí těmi daty, konec konců ta firma může chtít obojí, takže Twitter to třeba teď takhle dělá, že prostě vy si sice můžete platit tu modrou fajfku, ale to ještě neznamená, že nejste a že teda ta reklama na vás necílí.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Za iRozhlas.cz a Český rozhlas získal novinářskou křepelku včera náš kolega Jan Cibulka. Jsme tady ve studiu, povídáme si, bavíme se o tom, jakým způsobem, teď jsme ve fázi, kdy se bavíme o tom, jakým způsobem chránit svá osobní data. Nejčastější argument všech, kteří odkliknou jakákoliv cookies, prostě cokoliv si nainstalují do telefonu a tak dále, zní, tak ať mě sledují, teď já přece nic špatného nedělám a já jsem tak bezvýznamná bytost, že to proti mě nikdo nemůže použít.
No tak na tohle je takové to otřepané kliše, že asi všichni víme, co děláme na záchodě nebo v našich ložnicích a prostě stejně nechceme, aby to bylo veřejné. Jsou nějaké věci, které jsou naprosto legální, naprosto řeknu jako nekontroverzní, ale přesto nechceme, aby se probíraly, aby někde byly shromažďované a třeba aby byly použité k tomu, aby na nás byla zacílená reklama. Jsou to právě ty věci týkající se reprodukčního zdraví nebo prostě sexuální oblasti, to, s kým se potkáváme, konec konců i informace o tom, kdo jsou naši kamarádi, s kým se scházíme někde u piva, tak vlastně o nás vypovídá poměrně hodně. A možná nechceme třeba to, že to ví naši známí, to, že to ví naši kamarádi, to je nám jedno, protože to jsou lidé, kterým do nějaké míry věříme, ale možná třeba nechceme, aby to stát někde hromadně shromažďoval, ne proto, že bychom se teď toho státu báli, že by nám chtěl něco udělat, ale vlády se mění, zákony se mění, vidíme to teď ve Spojených státech, že stačilo jedno rozhodnutí jejich nejvyššího soudu a najednou potraty, které tam byly mnoho let jako běžné, tak najednou jsou v řadě států nelegální a můžou člověka přivést do vězení na pěkně dlouho. A v tu chvíli možná začne přemýšlet člověk o tom, že dobrá, tak to, že je to dneska legální, neznamená, že to ještě zítra bude legální. A já možná nechci, aby ty informace, které můžou být uložené nekonečně dlouho a můžou být automaticky zpracovávané, tak aby se tady někdy ukládaly, aby tam někde byly.
Mě včera posloužil můj kolega paralelou paní na autobusové zastávce, s kterou si v tom nejlepším povídám, a ona se mě ptá, co jsem měla ráno k snídani. A já jí řeknu, že jsem měla rohlík pěkně tlustě namazaný máslem, a ona zvedne telefon a hned někam volá a říká: Lucie Výborná měla rohlík namazaný máslem. Jenom aby to věděli, a já budu říkat, co to děláte? A ona říká, no já to musím hlásit, víte, já jsem za to jako placena, že když tohle, a potom už to jede. Moje zdraví, prostě vysoký cholesterol, nízký cholesterol a tak dále, ale vlastně povídat si s paní na zastávce nám nevadí, ale dávat naše data prostě tam z nějakého důvodu vadí.
Třeba u toho zdraví je to zase jako krásný příklad. My chceme, aby náš lékař o nás měl co nejvíc informací, aby nám tady mohl poskytnout tu nejlepší péči. A ani třeba nemáme problém s tím, že tady ty informace se pak centrálně sbírají a vyhodnocuje se z nich třeba zdravotní stav populace a zlepšuje se ta zdravotní péče. To je všechno vlastně dobré, my jsme to chtěli. Ale samozřejmě asi by se nám nelíbilo, kdyby ty samé informace dostala třeba pojišťovna. Kam ve chvíli, kdy si budeme chtít jít sjednat pojistku, tak oni řeknou, ale my tady máme rodinnou anamnézu a vidíme, že ani vy úplně neběháte často, jak byste měli. Ale občas trochu kouříte, takže ta vaše pojistka prostě bude dražší, nebo tu službu vůbec nedostanete, protože my jsme prostě si řekli, že jste ztracený případ.
Jaký je rozdíl mezi vámi a mainstreamovým uživatelem? Které služby nepoužíváte, protože jsou třeba příliš riskantní, nebo jste paranoidní trošku díky tomu, co všechno víte o tom, co se děje?
Tak já říkávám, že tu paranoju je dobré mít něčím tedy podloženou, aby se prostě nerozvinula jenom do té míry, že si člověk představuje v hlavě něco, co neexistuje. Ale obecně nejsem úplně velkým uživatelem sociálních sítí, ani ne tak, že bych se nějak extrémně bál o ta svá data. Konec konců jsem novinář, to znamená, spousta informací je prostě o mě veřejná, ta práce je veřejná a nějakým způsobem v tom veřejném prostoru se pohybuje. nekritizuju, ale spíš se mi vlastně nelíbí ten business model, který zatím je, tím, že se tomu věnuju, tak tam člověk jako profesně poznává prostě některé ty triky, které ty sítě používají, abyste tam strávili víc času, řekli toho víc, než byste chtěli, poskytli víc informací, třeba se víc s někým pohádali, protože je to pro tu sítě dobré, protože to znamená, že tam trávíte víc času a to znamená, že vidíte víc reklam. A tady ty věci mi nejsou prostě úplně komfortní, proto třeba prostě to nepoužívám tolik, tady ty věci.
Datového novináře Jana Cibulky se ptáte na adrese dotazy@rozhlas.cz. Zdeněk píše, je normální, že každá OSVČ, která je plátcem DPH, má jako DIČO své rodné číslo, včetně koncovky za lomítkem?
No, normální. My jsme si zvykli, že to rodné číslo je nějaké jako svým způsobem citlivé. Ono by se takhle úplně využívat nemělo obecně, protože prostě rodné číslo nedá se změnit. Je to informace, která když jednou unikne, tak ji nezměníte. Během covidu jsme ji všichni zadávali do milionu formulářů, když jsme se potřebovali nechat otestovat. Tak prostě kde zrovna bylo místo a člověk si rozhodně nevybíral, kdo má jako nejlepší IT z těch testovacích zařízení. Takže to rodné číslo samozřejmě už na té své citlivosti tady tím trošku ztrácí. Jestli se nepletu, ale tady si nejsem jistý, to by musel někdo z finanční správy. Myslím, že si člověk může požádat, aby tam to rodné číslo neměl a dostal místo toho tedy to nějaké to IČ, řeknu bezvýznamové. Problém všech tady těch rejstříků podnikatelských je, že ve chvíli, kdy dojde k nějaké takovéhle změně, tak vy tam stejně budete mít tu historii. To znamená, že ta informace tam prostě zůstane viset stejně, ať už je to vaše bývalá adresa nebo právě třeba nějaké vaše bývalé identifikační číslo.
Další otázka. V dialoge der Zukunft Visionen 2050 z roku 2016 se mimo jiné píše v kapitole na stránce 175 o tom, že v roce 2040 již nebudou existovat peníze. Podle této knihy měly přestat existovat dopisy už v roce 2020. Co vy na to?
No, teď se asi jako v české společnosti se teď vede nějaká debata o tom, jak důležitá nebo není důležitá je hotovost. Měli jsme tady nějaký pokus dokonce o ústavní novelu, která by do naší ústavy zakotvovala právo na hotovost. Tady ta snaha sice selhala, ale je nutné si říct, že pořád tady ta hotovost má jako velmi silnou pozici a nemyslím si, že je nějaká politická shoda na tom, že by se měla tady vytlačit z toho veřejného prostoru. Ona má totiž řadu výhod, když pominu třeba právě to soukromí. Prostě nikdo neví, za co my platíme a kde platíme. Tak konec konců i ty IT systémy můžou spadnout. Člověk už se asi setkal s tím, že prostě přišel k bankomatu a tam svítilo to velké červené mimo provoz a v tu chvíli je dobré opravdu tu hotovost mít čistě prakticky, protože prostě se s ní dá zaplatit, i když ty IT systémy prostě vypadnou, což já jako ajťák můžu říct, že se prostě stává.
Platíte kartou nebo radši hotovostí?
Upřímně já to docela kombinuju, co dělám a je to takový můj, jako řeknu, soukromý experiment. Ve chvíli, kdy jsem s někým na večeři, na obědě, na pivu, tak když ten člověk platí kartou, tak já kartou neplatím. Aby tam nebyla ta informace o tom, že jsme vlastně
že jste byli spolu.
Přesně tak. A je to vyloženě taková jako hříčka, není to že z žádného praktického důvodu, ale právě přišlo mi zábavné to takhle sledovat a dívat se vlastně na to, jak často je vlastně vhodné něco takového udělat. Navíc člověk má trošku lepší kontrolu nad tím, kolik tady utrácí právě za takovéhle zbytnosti, jako kafe tamhle, pivo tady. Tak když to člověk jaksi vyndává z té peněženky a vidí, jak ty papíry mizí, tak si to uvědomí daleko líp, než když někde jenom pípne hodinkama nebo mobilem.
Jak je snadné pro datového novináře nebo třeba pro soukromé očko zjistit pohyby na mé kreditní kartě? Tak kde platím, kde cestuje,
my
za
jako,
co platím?
My jako datoví novináři nic takového určitě neděláme, to by v první řadě bylo nelegální. To soukromé očko samozřejmě, když má nějaký kontakt třeba v té bance, tak je to věc, kterou by ta banka mu samozřejmě poskytnout neměla a ten zaměstnanec, který to dělá, tak porušuje jak nějaké interní směrnice, tak nejspíš i zákon, ale děje se to. To je jako jednoduchá odpověď. Takže tady ty informace je potřeba k něm přistupovat, že jsou takové jako semisoukromé, protože prostě může dojít jak podle zákona, tak i proti zákoně k nějakému jejich úniku. V zahraničí se to stává poměrně často. Prostě nebrat jako ty platby digitální jako něco úplně, úplně soukromého.
Prodávají banky informace o svých klientech? Obchodují s nimi?
Ta banka řekne, že ne. Že my jsme neprodali vaše data. Ale nějakým způsobem je třeba používají k optimalizaci vlastních produktů, k tomu, aby vám mohli nabízet nějaké produkty, možná ty produkty třeba zprostředkovává ještě nějaká třetí společnost, takže ta hranice mezi prodáváme, neprodáváme může být vlastně jako velmi rozostřená. Oni nevezmou opravdu ty vaše záznamy a nedají je někomu za 500 korun v obálce, ale právě můžou je využít nějakým komerčním způsobem a to třeba až do míry, kdyby se nám to úplně nelíbilo jako těm subjektům.
Jakub, Jana a spousta dalších se ptají dnešního hosta Jana Cibulky na cookies. Kuba píše, považuje váš dnešní host povinné cookie listy za užitečné? Jana píše, jak je to s obtěžujícími cookies, když se člověk chce podívat na nějaké stránky na internetu? Pokud se mi je podaří odmítnout, nebo se pokusím odmítnout, co jde, opravdu to brání dalšímu sledování a obtěžování reklamami? Děkuji za vaši práci.
Děkuju. Ty otázky jsou vlastně velmi dobré, protože ukazují na ty problémy, které tam jsou. Ty cookie lišty měly nějakým způsobem sloužit tedy člověku, aby se mohl svobodně rozhodnout, jestli tedy chce nějaké ty svoje informace poskytovat třeba právě pro cílení reklamy. Ale problém je, že často se nasazují způsobem, že se vlastně toho člověka tak trošku snaží přinutit k tomu, aby to odklikal tak, jak vlastně ten poskytovatel reklamy chce, ne tak, jak je to v zájmu vlastně toho uživatele té stránky. Ono by se to dít nemělo, ale zase musel by to kontrolovat úřad, musel by to vymáhat a prostě když víme, každý, kolik denně prolezeme webových stránek, to by byl úřad velký jak půlka republiky, aby to všechno zkontroloval. No, ta rada vlastně je poměrně jednoduchá a vzhledem k tomu, že to říká i americká FBI, tak asi na té radě něco je, znamená to blokovat reklamy a reklamní systémy obecně. Děje se to skrz nějaké blokátory reklam, což jsou většinou rozšíření do webových prohlížečů, které nejenom, že zablokují ty cookies a sběr těch dat, ale zároveň i zablokují ty samotné lišty. To znamená, že vás to přestane otravovat.
Takže takové ty ADHO a tyhle ty prostě.
Přesně tak, je to vlastně technické řešení technického problému, protože nějaké poctivé proklikávání těch lišt je upřímně ztráta vašeho času.
Děkuji za upřímnost. Twitter nedávno zveřejnil zdrojové kódy. Co to znamená, čeho tím chce Elon Musk dosáhnout, ptá se Dan.
Oni zveřejnili zdrojový kód nějakého toho řadícího algoritmu, což vlastně něčeho, co by mělo určovat, které ty příspěvky vidíte nahoře na tom svém feedu, které třeba vůbec nevidíte. Elon Musk to sliboval dlouhodobě jako nějakou snahu o to udělat tu síť transparentnější. Nutné je hned dodat, že oni chvíli potom, co to zveřejnili, tak vlastně přiznali, že velké části toho zveřejněného algoritmu už nejsou funkční, nepoužívají se. Asi to spíše byl, řeknu, nějaký marketingový krok. Interpretace toho je velmi těžká, protože my třeba nemáme váhy, které do toho modelu vstupují a hlavně nevíme, jestli to, co je online, je opravdu to, co běží uvnitř v té síti, protože ono tady ty věci se poměrně rychle mění, to není vytesané do kamene. Ale je vlastně třeba aspoň pro veřejnost zajímavé, že se z toho může udělat obrázek, jak tady ty sítě o té prioritizaci toho obsahu přemýšlí nebo přemýšleli v té době toho zveřejnění, co vlastně Twitter považoval za, řeknu, hodnotné, že potom ty příspěvky šly nahoru, nebo naopak za nehodnotné, to znamená, že ty příspěvky šly dolů.
Říká můj dnešní host Jan Cibulka, datový novinář. Přemýšlela jsem o vaší práci, o tom, co děláte, co všechno umíte, kolik to stojí úsilí a o tom, jak důslední jste v běhu na dlouhou trať. A říkala jsem si, že se svým umem byste jistě mohl pracovat za daleko větší peníze v soukromém sektoru. Proč to neděláte?
Tak já jsem v soukromém sektoru pracoval jako analytik, věnoval jsem se mimo jiné i třeba zpracování satelitních snímků, ale ta práce novináře mě dost naplňuje. Ono je to prostě zábavné, že se můžete věnovat jako něčemu dlouhodobě, můžete ty výsledky prezentovat veřejnosti, což ve chvíli, kdy děláte v nějaké soukromé společnosti, tak třeba i když něco zjistíte, odhalíte, tak to zůstane samozřejmě uvnitř, nepůjde to ven. Takže v tomhle tom mě ta práce vlastně docela naplňuje a proto to dělám.
Tak ještě jednou blahopřeju k novinářské křepel. Děkuju za vaši práci i za práci vašich kolegů a ať se vám daří.
Děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.